haatan ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA oo ku saabsan heesada colaadeed ee ka oogan dalka Liibiya. Barnaamijku waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo toddobaadkan aan ku gorfayn doono heesada ka taagan dalka Liibiya iyo marxaladaha kala duwan ee uu dalkaasi soo maray. Dalka Liibiya oo ka mid ah dalalka hodanka ku ah shidaalka ayaa waxaa ka taagan heesad colaadeed oo qarka u saaran dagaal ku dhex mara dalkaasi dhinacyada kala taageersan dowladda uu caalamku aqoonsan yahay iyo ciidamada uu hogaamiyo Jeneraal Khalifa Haftar oo ka taliya bariga dalkaasi. Haddaba, si aan wax uga ogaano taariikhda qalalaasaha Liibiya iyo marxaladaha uu soo maray, waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya Maxamed Cali Ciye oo ku takhasusay sharciga caalamiga ah iyo diblomaasiyadda kana tirsan jaamacadda Coventry ee dalka Britain.
Tan iyo 2011 oo ahayd waqtigii kacdoonka dowladaha carabta uu ka kacay, dalka Liibiya waxa uu ku jiray xasilooni darro siyaasadeed oo aad u baahsan. Waxaa sabab u ahaa dalka Liibiya in dowladaha caalamku uga awood doon la ay noqoto meesha ay ku soo bandhigaan awooddooda la iskuna qabsado, iyaga oo kan leh dan khaasa oo dana istaraatiijiyadeed iyo mid dhaqaaleba ah. Waxa ay taageero aad u weyn kala muujiyeen oo ay kala raaceen labada garab ee dalkaasi isku haya. Waa dowladda la aqoonsan yahay jamhuuriyadda qaramada ka dhexaysa aqoonsan tahay iyo Jeneraal Haftar oo garab ah. Garabka Jeneraal Haftar waxa uu taageero aad u baahsan ka helay dowladaha carabta oo ay ka mid yihiin dalka isku taga Imaaraadka Carabta, Sacuudiga iyo dalka Masar. Waxa kale oo iyaguna taageero buuxda siiyey dowladda la aqoonsan yahay dalka Turkiga iyo Talyaaniga oo ahaa dalkii hore u soo gumaysay dalkaasi iyo Qatar. Waxaan ogsoonahay in la isku haysto meeshaas istaraatiijiyad, sidii loo maamuli lahaa saliidda uu hodanka ku yahay dalkaasi unbay isugu wada biyo shubanaysaa ujeeddada ugu weyne. Inkastoo ay jiraan oo dana khaaso oo kaloo la kala leeyahay, Ruushku waxa uu isagu rabaa inuu ka samaysto xero military dalka Liibiya, halka Turkigu isagu u dagaalamayo maamulidda badda Mediterranean-ka ee u saxiixday dowladda la aqoonsan yahay, inkastoo ay ka soo horjeesteen dowladaha ay ka mid tahay Masar iyo EU. Taas waxa ay sababtay in dagaalka iyo colaadda dalkaas uu noqdo mid aad u sii baahsan. Maantana lagu sii siqayo in layskula sii taga dagaalku dhinaca sirta iyo Jofra, oo aan ogsoonahay muhiimadda iyo muhiimadda ay u leedahay dalkaasi. Magaalada Sirta waa meesha ugu badan ee batroolka dalkaas uu ka soo baxo. 60% batroolka Liibiya leedahay waxaa la sheegaa inuu ka soo baxo deegaankaasi. Dhinaca kale, airbase-ka dalkaas ugu weyn waxa uu ku yaalaa magaalada Jafra, oo iyaduna ah muhiimad aad u weyn oo dhinac xad kale leh dhinaca Masar. Masar nafteedu waxay eeganaysaa danaheeda xuduudda la leh dalka Liibiya. Taasi waxa ay sababtay in marnaba ay noqoto halkaasi hooyiga ay ku diriraan beesha caalamku, iyada oo laga fushanayo danaha dhaqaale iyo midda siyaasadeed iyo midda istaraatiijiyadeed ee laga leeyahay.
Qasabku dalalkaasi sida tooska ah arrintan ugu jira ee Masar iyo Turkiga waxaa jira quwado kale oo si dadban iyo si toos ah arrinta Liibiya ugu lug leh, sida uu faahfaahinayo Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka, kuna sugan magaalada Washington ee xarunta dalkan Maraykanka.
Haddaan kala saarno dowladaha danaha leh, waxaa weeyaan waa Imaaraadka Carabta, Faransiiska iyo Turkiga iyo Ruushka. Afartaa dowladood danaba leeyihiin. Haddaan kala dhigno, Imaaraadka Carabta waxay ka horjeedaan kacdoonadan boqortooyada khatarta lagu gelinayo uu horkacayo Brotherhoodka. Meel walba oo lagu sheego inuu ka jira maamul ay Turkiga iyo Qatar iyo Brotherhood wadaan sida ka Liibiya kale, way ka hortegayaan. Dowladda labaad ee dhinaca kale waa dowladda Turkiga. Waa dowlad laba waji oo aad istaraatiijig u ah u ciyaarayso dhinacna Brotherhoodka iyo Freedomka iyo kacdoonadan iyo dimuqraadiyada dhinac ka taageeraysa, dhinacna danaheeda xagga badda oo gaaska Liibiya ayay rabtaa ama doonaysaa si fudud inay ku soo gasho iyadoo mucaawano gaaska ku bedelanayso shacabka Liibiya u gudbinayso. Waxay saaciday ee gacan ka siisay maamulka ka jiro Tripoli oo aadka loo wiiqay oo halka magaalo iyo dhowrka xaafadood iskugu soo aruray, maantana sidaa u ballaartay. Waddanka saddexaad ee muhiimadda istaraatiijiga meesha ka ciyaaraya waa Faransiiska. Shirkadaha Faransiiska dowr weyn bay ka ciyaareen la dagaalankii Qadaafi, dilkii Qadaafi بترولك يغازك ليبيانا وحا كونتراكت هي وديار قروب شركتها فرانسيسكا تاسنا وحا يسكو هايستان مانتا تاليانيغا او شركة تاريخية يو هايستان يهي ميشا ان ليبيا و تايميل تاريخية وحا كو سوهاري قولادا او دنبايسا او روشكا روشكا يه تركي غانا جين بعياريان او سوريا كو سابسن روشكا اوود وين ليبيا ما ساريا لكن غرغرتان وحو كل جراء تركيا inuu dhinaca Suuriya wax ka siiyo sidoo asagana xaggan ugu ogalaado Liibiya
Turkiga oo ah taageeraha ugu weyn ee dawladda caalamka aqoonsan yahay ee Liibiya ayaa ah dal dhaqaalihiisu si wanaagsan u kobay iyadoo aan hore looga baran Turkiga in uu siyaasadda caalamiga ah iyo siyaasadda dalalka Islaamka ah aanu ku lug yeelan hadaba maxaa iska bedelay Turkiga maxaase u suurtageliyay in uu saameyn lahaad ku yeesho wadamada Islaamka waxa arintaas si faahfaahinaya Asad Cadaani oo ka faalooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalka Austria
awoodda dhaqaale iyo awoodda military ee uu Turkigu muddooyinkii u dambeeyay uu helay waxay keentay in uu saameyn ku yeesho dunida Islaamka intaa waxaa dheer Tayyip Erdogan oo isaguna fikirka uu xambaarsan yahay oo u saamaxay in uu meelo fara badan oo dawladda Turkiga muddooyinkii hore ay ka gaabin jirtay in uu hadda ku dhiirado Turkigu taariikhdii hore ee uu lahaa ee dunida Islaamka inuu soo cishado waa aqliga maanta Recep Tayyip Erdogan uu xambaarsan yahay taasina waxay keentay in uu awood u yeesho in uu ku dhiirado in uu codkiisa kor u qaado in uu qadiyada Falastiin meel fiican iska taago xiriirkii hore ee Israa'iil iyo Turkiguna uu sidii hore aanu ahayn hoos u dhacay waayo Turkigu wuxuu ahaa saddex dawladood ayaa dunida Islaamka markii Israa'iil dawlad ay noqotay aqoonsaday oo ahaa dawladihii Islaamka ama laba dawladood ilaahdo labada dawladood waxay ahaayeen Turkiga iyo Iran markii 1948 lagu dhawaaqay Israa'iil labada dal ayaa aqoonsaday Turkigu maadaama uu xilliga uu ku jiray dawladihii reer galbeedka uu dhexda u fadhiyay oo uu NATO ka tirsanaa oo Israa'iil ay aqoonsadeen isagu wax isbedel kuma sameeyin arintii Israa'iil iyo aqoonsigeeda laakiinse wuxuu garab siiyay Falastiiniyiinta uu garab siiyay oo uu garab xoogan u siiyay oo la dareemi karo midowinkii u dambeeyay bariga dhexe inuu saameyn ku lahaa oo ay ahayd Falastiinna dhulkii uu markii hore gacanta ku hayay Turkigu ee u diidi jiray in laga sameeyo dawlad ay Yuhuuddu leedahay oo dhowr jeer hore Sultan Cabdi Xamiid ee Sultan loo oran jiray ay u soo bandhigeen dawladaha reer Yurub iyo ururo awood leh oo Yuhuud ah oo Yurub ku noolaa in ay Falastiin u ogolaado in ay u soo haajiraan oo ay xoog ku yimaadaan oo ay Yurub isaga soo urursadaan Turkigu arinta kacdoonkii carbeed ee muddooyinkii u dambeeyay wuxuu iska taagay meel adag waxaad arkaysaa Masar oo kale loolan xoogan oo taariikhiina uu ka dhex jiray Masar iyo Turkiga oo in badan Turkigu wuxuu gacanta ku hayay dalka Masar laakiin intaanay Cusmaaniyiintu awood yeelan Masar laftirkeedu deegaankaas bariga dhexe ama gaar ahaan Suuriya iyo qayb kamid ah Turkiga dawlad ka jiri jirtay Masar saameyn bay ku yeelan jirtay laakiinse intii dawladda Cusmaaniyiintu ay gacanta ku dhigtay dunida Islaamka ama dunida Carabta oo dhan Turkigu wuxuu noqday dawlad saameyn ku leh oo taariikhdiisii dheerayd ee 500 sano gaaraysay ay keentay in ay saameyntiisu ay xoog yeelato
dalka Liibiya oo ka mid ah dalalka shidaalka soo saara isla markaana ku yaala badda Mediterranean-ka ayaa hadii uu dagaalku faraha ka sii baxo oo ay xaaladu sii xumaato waxa uu saameyn ku yeelan karaa siyaasadda iyo dhaqaalaha caalamiga ah sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Ciye oo ku takhasusay sharciga caalamiga ah iyo diblomaasiyadda kana tirsan jaamacadda Coventry ee dalka Britain
haddii uu dagaal qarxo waxaan aaminsanahay inuu saameyntiisa yeelanayo dhibaato aad u weyn oo baahsan uu yeelanayo haddaan tusaale u soo qaadano waxyaalaha ugu waaweyn ee dhici kara waxaa ka mid ah in ay joogsato dhoofinta saliidda xamuulka ah ee dalka Liibiya taasi oo aan ogsoonahay in ay ku tiirsan yihiin dalal badan oo maanta ka mid ah quwadaha isku haya kuna tartamaya awoodda siyaasadeed ee dalkaasi saa daraadeed waxaan qabaa anigu inayna gaadaynin ba dagaalku ilaa iyo heerka inay dhaqaale xumo kala kulmaan meesha ay isku laynayaan ee waqtiga intaa laga gelinayaan dhinaca kale badda Mediterranean-ku waa bad aad ugu muhiima dhinaca dhaqaalaha iyo isku socodka taa nafteeda saameyn bay ku yeelanaysaa haddii dagaalku baaxadiisa uu gaaro dhinacaas oo uu ku sii fido waliba wadamada aadka saameynta ugu yeelanaya waxaa ka mid ah dalka Turkiga oo isagu ah dawladaha maanta ka dhex muuqda dawladahan ku dagaalamaya awood badanna siiyay dawladda la aqoonsan yahay ee ka dhisan dalka Liibiya. Saa daraaddeed waxaa dhici karta in dagaalku sidan horeba u sheegay uunan saameynta intaa la eg yeelan ka horna laga heshiiyo dhinacna la isku raaco.
intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idin barnaamijkii bandhiga v o a ee todobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaa tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.